Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Shkëlqim Hysenaj dhe bashkë me operatorin Raman Osmani. Do të jem me ju në 15 minuta në vazhdim. Fillimisht unë jam me titujt kryesor. Mbi çatije në gypa ujësjellëse, azbesti rrezikon qytetarët e Kosovës. Javët e fundit i nxehti vështirësoi punën e punëtorëve në sektorë të ndryshëm në Kosovë. Mira familjar kërkojnë në drejtësi për masakrën e Srebrenicës. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Prej më shumë se gjysmë më shekulli, shumë ndërtesa në qendër të Prishtinës mbeten të mbuluara me çati që përmbajnë azbest, një material i njohur për rrezikun që paraqet për shëndetin, edhe pse i ndaluar në shumë vende të botës. Në Kosovë ai vazhdon të jetë i pranishëm në infrastrukturë, përfshirë në gypat e ujit dhe në çati të objekteve private e të objekteve publike. Situata më shqetësuese mbetet në kryeqytet, ku sipas të dhënave zyrtare janë mbi 230.000 metra katror çati dhe rreth 70 kilometra gypa ujësjellëse me materiale azbesti. Më shumë detaje për këtë temë sjell Arton Konushevci.
Për pensionistën Nexhmie Osmani, çdo shi dhe erë është një rikujtim se çatia mbi kokën e saj është mbuluar me material të rrezikshëm. Ajo jeton në katin e 5 të një ndërtese në lagjen Ulpiana në kryeqytetin e Kosovës, në një qati të mbuluar me material azbesti.
Është dhëmë, si bjeshi krejtet të në kohën e thujtë në të naonë, krejtëti në ndërtesave, që sa jo fërme që e kom këjshike edhe neve mas shumë. Për. Edhe këna bëhanë tesin për mund, kërgjë. Orë dhe ka këty në komision, s'ka marë kërgjë.
Qatia e dëmtuar, e mbuluar me azbest, nuk është vetëm burim i lakshtis, por edhe rrezik shëndetësor për familjen Osmani dhe për banorët e tjerë të objektit.
Të lëndje shumë i keq, e dim që shkakton smundje, shkakton kancere, që thumë jena, po s'po kej mundësi kërkun tjetër, se bashkë që thumë jena. Mundësin s'ne kanë dhonë me andru, dhe tash smujna veç.
Qatit me materiale azbesti janë pamje e zakonshme në lagjet e ndryshme të Prishtinës. Mbi 230.000 metra katror, qatit e ndërtesave besohet si janë të mbuluara me azbest, një material ndaluar në shumë vendet e botës për shkak të rrezikut për shëndetin. Azbesti është një grup mineralesh me fije mikroskopike që i rezistojnë nxehtësisë, zjarrit dhe elektricitetit. Prej dekadash është përdorur në ndërtime. Por, kur dëmtohet fijet e ti, njerëzit i thithin me frymarrje, shpesh pa e ditur. Sëmundjet që shkakton janë të rënda, përfshirë kancerin e mushkëri, fibrozat dhe problemet të tjera serioze.
Azbesti dihet që është një prej shkaktarëve kryesor të kancerit, sidomos të cipës e mushkërive apo pleurës. Pra është një lloj i kancerit, shumë i vështirë, shumë i keq, me një prognozë shumë të ashpër.
Qatit me azbest janë të zakonshme jo vetëm në lagjen Ulpiana, por edhe në Arbëri, Pejton, Emshir e Tophane. Edhe vetë qendra klinike universitare të Kosovës dhe qendrat e mjekësisë familjare kanë qatit të tilla. Mjekët paralajmërojnë se qytetarët nuk janë të informuar për rrezikun, ndërsa në klinikën e pulmologjisë ka raste të sëmundjeve që lidhen me azbestin, por mungojnë statistikat zyrtare.
Nuk ka mjaftueshëm kontroll. Ne kemi edhe institucione shëndetësore që kanë kulmin me azbest. Tani më do të kjo tregon çfarë niveli ka. Duhet të ketë një përgjigje të përgjithshme institucionale, jo vetëm lokale ose individuale ose të fragmentuar.
Komuna e Prishtinës ka praninë më të madhe të azbestit në Kosovë. Një raport i vitit 2024 i komunës së Prishtinës evidenton se 1 metër katror qati përmban mesatarisht 13 kg azbest. Ekspertët druajnë se mënyra se si institucionet po trajtojnë largimin azbestit mund të shkaktojë më shumë rrezik se sa dobi nëse nuk respektohen procedurat mbrojtëse dhe nuk përfshihen kompanitë të licencuara. Qysh në vitin 2018, avokati i popullit kishte evidentuar se komunat si Prishtina, Mitrovica, Gjilani dhe të tjera nuk kishin ndërmarrë veprime për largimin e këtyre materialeve të rrezikshme. Në Kosovë, gjatë periudhës 2020-2024, janë evidentuar gjithsejt 1158 raste me kancer në sistemin respirator.
Gjatë verës, fermerat në Mamush punojnë herat në mëngjes dhe vonë në mbrëmje për të shmangur temperaturat ekstreme. Serat lyhen për të ullur nxehtësinë, ndërsa prodhimet ruhen në frigorifer, por jo të gjithë mund të ikin nxehtësisë. Për punëtorët në ndërtimtarinë në Kosovë nuk ka shumë opsione. Më shumë mollësi sjell Dorontina Baftiu.
Në mesditë, qindra hektar me sera në Mamush janë të boshatisura. Çdo verë, temperaturat e larta i largojnë fermerët nga puna në orët më të nxehta në këtë komunë të Kosovës në rajonin e Prizrenit. Ndër banorët e Mamushës, kryesisht pjesëtar të komunitetit turk e që merren me bujqësi, është edhe Erbil Mazreku. Shkaku i temperaturave të larta, ai ka ndryshuar mënyrën se si punon në rreth 200 orë sera të tij.
Tash është koha shumë nxehtë, edhe unë e qova 4:30 mëngjes, apo kuptoj, deri në 10:30-11 mundesh me punu ma shumë se koha unë është 10, shumë 10. Edhe mramje djalim, edhe mramje 2-3 orë deri në 8:30 punojmë të serat.
Bujqit e Mamushës madje lyen serat e tyre me gëlqere. Thonë se pa të, temperatura brenda do të arrinte deri në 50 gradë Celsius dhe do t'i dëmtonte prodhimet. Për t'i ruajtur prodhimet e tij edhe pas mbledhjes, Mazreku i dërgon në një pikë grumbulluese në Mamush, e cila i mban ato në frigorifer të mëdhenj para se t'i eksportojë në vende të ndryshme të Bashkimit Evropian. Pa pajisje të tilla për uljen e temperaturave, prodhimet e bujqve do të prisheshin para se të mbërrinin te konsumatori shkaku i nxehtësisë.
Para se me pas frigorifer ftofje, e kemi ngarku specin për Suedi, edhe kemi marrë kredit natë 10 mero. Nuk ka mujtë kamioni 5 ditë rrugë me ftof, me zhdyrë temperaturën, merë 17 gradë.
Por jo të gjithë në Kosovë kanë mundur të apërshtatin punën e tyre me realitetin e ri klimatik. Duke dashur të mbesin anonim, punëtorë të sektorit të ndërtimtarisë janë ankuar për orarin e punës dhe mungesën e ujit të peshëm në vendin e punës. Dyherë gjatë verës së kaluar, Ministria e Shëndetësisë kishte ndaluar punën për këta sektor nga ora 11 deri në orën 17, shkaku i nxehtësisë së madhe që kishte arritur në 38 gradë. Megjithatë, zbatimi i vendimit të saj ishte i pjesshëm. Deri më tani, këtë vetë, kjo ministri ka dalë vetëm me rekomandime. Ndërkohë, Organizata Botërore e Punës rekomandon që për këta punëtor të ndryshoj orari punës gjatë valeve të nxehtit, që ata të furnizohen me ujë të pishëm e kabela dhe të trajnohen për sëmundjet që i shkakton nxehtësia. Radio Evropa e Lirë ka pyetur Inspektoratin e Punës nëse ka inspektuar kushtet për punë në sektorët që rrezikojnë nga nxehtësia, por s'ka marrë përgjigje. Mungesa e një reagimi të menjëhershëm është shqetësuese për gjeografin dhe ambientalistin Faruk Foniqi.
Shteti do të krijojë politika, do të krijojë mekanizma monitorues dhe paralajmërues që institucionet, shoqëria, çdo institucion që preket direkt apo indirekt nga temperaturat e larta të jetë i njoftuar me kohë për rreziqet që i paraqet një proces i tillë siç janë temperaturat e larta.
Foniqi, ekspert në organizatën Sustainability Leadership Kosova, ka analizuar trendet e ndryshimeve klimatike në Kosovë dhe më qërë. A i tregon se Evropa Juglindore, përfshir Kosovën, përjetoj verën e kaluar valën më të gjatë nxehtësis të regjistruar ndonjëherë. Trendi është global, thot Foniqi, por shton se gjendja përketësohet nga shumë faktor lokal.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
30 vjet pas gjenocidit në Srebrenicë, shumë familje jetojnë ende në pritje të dhimbshme, duke kërkuar të vërtetën dhe drejtësinë. Nëna si Hajra Çatiç kaluan gjithë jetën duke kërkuar fëmijët e tyre të zhdukur, por vdeshën pa e gjetur dhe pa marrë përgjigje. Balona Tela ka përgatitur për transmetim kronikën e kolegës në Sarajevo, Xhenana Halimović.
Dëshira ime vetme ishte të kisha varrin dhe gurin e tij të varrit. Me sa duket, nuk do të jetoj për ta parë, sa nënat e tjera kanë vdekur pa i gjetur kur fëmijët e tyre.
Hajra Çatiç vdiq pas 26 vjetësh duke kërkuar reshtrat e djalit të saj, Nihad Nino Çatiç. Si gazetar, a i dërgoj raportin e fundit nga Srebrenica pak para se zona e shpallur e sigurt nga OKB-ja të binte në duar të forcave sërbë të Bosnjës në korrik të vitit 1995. Srebrenica po shndrohet në kasapanën më të madhe, ishin fjalet e fundit të raportit të ditë fundit. Forcat sërbë të Bosnjës të udhëhequra nga krimineli i dënuar i luftës Ratko Mladić pushtuan qytetin që ishte i mbushur me njerëz të zhvendosur. Ato vranë më shumë se 8000 burra dhe djem boshnjak. Ishte një vend ku OKB-ja kishte premtuar mbrojtje, por në fund dështoi të vepronte. Nino i u bashkua mira të tjerëve që u larguan kodrave me shpresën se do të arrinin te vendi i sigurt afër 100 kilometra larg. Nëna dhe e baba i tij Junuzi kërkuan strehim në bazën e OKB-s në Potoçari. Forcat sërbe e ndan Junuzin nga burrat e tjerë dhe e ekzekutuan 70 kilometra larg në bregun e lumit Drina në Kozluk, ku më vonë edhe u gjetën eshtrat e tij. Deri më sot, mbi 50 individ u dënuan në gjykata ndërkombëtare dhe kombëtare me gati 800 vjet burg. Shtëpia familjes Çatiç në Srebrenicë është bosh. Çdo korrik, vëllai Ninos Nermini kthehet nga shtëpia e tij në Suedi për t'i hapur dyert e saj.
Nëna ime më tha, unë nuk e kam gjetur, por shpresoj që ti ta gjesh. Unë e mbaja të shpres, ajo ende më nxit të vi këtu. Për 26 vjet, ajo nuk ndali së kërkuari nga çdo institucion përgjegjës dhe kur nuk mundi ta gjej djalin e saj, nuk e di se si do t'ja dal unë. Do të ndjesha veçanërisht i zhgënjur tani që nëna ime sjeton më, si kur e kam zhgënjur ose tradhtuar nëse nuk vi këtu. Ajo jetonte për përvjetorin e 11 korrikut, duke shpresuar ta varroste fëmijën e saj atë ditë.
Rrugën që 26 vjeçari Nino nuk mundi ta përfundonte, tani e bëjnë fëmijët e vllajt të tij.
Ndjenja të mija janë të përzjera, gëzim dhe trishtim në të njëjtën kohë, që jetoj për t'i parë fëmijët e mi duke ecur në rrugën që shumë e kanë ndjekur. Një rrugë nga e cila shumë nuk janë kthyer kurrë, jam krenar me ta. Mund t'a imaginoj sa krenare do të ishte nëna ime nëse do të kishte jetuar për t'i parë niprit e mbesat e saj duke ecur në marshin e paqës.
30 vjet pas gjenocidit, kërkimet vazhdojnë për mbetjet e rreth 1200 viktimave. Rreth 570 nëna si Hajra vdiqen pa i varrosur fëmijët e tyre. Nermini beson se ato e mbjetuan vetëm fizikisht gjenocidin, por shpirtërisht vdiqen ditën kur u amorën fëmijët.
Një pyetje me përndjek gjithmonë. Sa gjatë zgjat shpresa, sa shumë mund të duroj shpresa, kam frikë se do të humb shpresën para se të kaloj në botën tjetër.
Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetje.